The Alchemist God ตอนที่38พิฆาตอัสดีบาท2
ท่านี้เรียกว่ามัดเสียงปีศาจใช้ชีพจรของปราญุตทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของอากาศอย่างรุนแรงก็เกิดเป็นคลื่นเสียงที่แหวกอากาศเข้าโจมตีคู่ต่อสู้หากมีพลังแข็งแกร่งพอสามารถทำลายอวัยวะภายในของศัตรูได
้ชีชูหัวเราะด้วยความภาคภูมิใจ
ดีเป็นทักษะยุทธที่ข้าคิดค้นขึ้นเองอีกเช่นกันเป็นอย่างไรพิฆาตอัสดีบาทมัดเสียงปีศาจเกราะศิลาเขียวเจ้าจะเรียนวิชาไหน
มัดเสียงปีศาจหลินมู่อี้ไม่ลังเลเลยสักนิดท่านี้เจ๋งสุดๆชีชูกลับเอ่ยด้วยรอยยิ้ม
เจ้าดีตามีแววเหมือนกันนะแต่น่าเสียดายที่เจ้าต้องมีปราณที่แข็งแกร่งถึงจะใช้หมัดเสียงปีศาจได้เจ้าน่ะอีก 7-8 ปีอาจจะพอมีหวังก็ได้
หลินมู่อี้ตกใจเล็กน้อยงั้นข้าเรียนพิฆาตอัสดีบาทก็แล้วกันใช้คู่กับกระบี่ของข้าอานุภาพน่าจะส่งพลังไม่เบา
ถูกต้องข้าเห็นด้วยที่เจ้าจะเรียนพิฆาตอัสดีบาท
ชีชูจึงนั่งขัดสมาธิลงบนโขดหินยักษ์เริ่มอธิบายหลักการทำงานของพิฆาตอัสดีบาทก่อนอื่นต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนเพื่อสัมผัสธาตุอัสนีในอากาศหากแม้แต่ธาตุอัสนียังสัมผัสไม่ได้ก็หมดหนทางเรียนวิชานี้แล้วหลินมู่อี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนั่งสมาธิแค่ชั่วโมงกว่าก็สัมผัสธาตุอัสนีอันเกรี้ยวกราดในอากาศได้แล้วธาตุเหล่านี้คล้ายมีชีวิตยามหลินมู่อี้พยายามจะสัมผัสพวกมันพวกมันก็จะหลบออกชีฉู่ยิ้มและถ่ายทอดวิชาต่อความล้ำลึกของการรวมธาตุอัสนีอยู่ที่คำว่าดูดต้องใช้ปราณของตนเองดูดธาตุอัสนีให้มารวมตัวกันหลินมู่อี้ใช้เวลาฝึกฝนขั้นนี้ถึง2ชั่วโมงในที่สุดก็สามารถปล่อยปราณออกมาดูดซับธาตุอัสนีได้ยามที่นิ้วมือทั้ง5แผ่คลุมด้วยธาตุอัสนีทรงเสียงเปรี้ยๆเขาตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากหน้าอกขั้นตอนสุดท้ายค่อนข้างง่ายทีเดียวใส่ธาตุอัสนีเข้าไปในอาวุธจากนั้นก็หาองศาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฟันกระบี่ลงไปการโจมตีนี้ต้องทั้งเร็วและแม่นยำห้ามชักช้ายืดยาดเมื่อธาตุอัสนีแหวกอากาศเป็นคลื่นจู่โจมกระบวนท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วหลินมู่อี้ชักกระบี่คำรามเสียงต่ำธาตุอัสนีแผ่ออกจากสองแขนของเขาและไหล่ผ่านเข้าไปในกระบี่กระบี่ถูกห่อหุ้มด้วยแสงอัสนีแม้ว่าไม่อาจแข็งแกร่งได้เท่าของชีชูแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีอานุภาพไม่น้อยเขาใช้แรงสะบัดกระบี่ธาตุอัสนีเสียดสีกับอากาศจนเกิดเสียงพรืดพรืด
ช้าเกินไป
ชีฉู่ขมวดคิ้วแล้วเอ่ยขึ้น
เสียงแบบนี้ไม่ถูกถ้าเจ้าโจมตีช้าเกินไปพลังสังหารก็จะลดลงเป็นธรรมดาเสียงธาตุอัสนีเสียดสีกับอากาศยิ่งสั้นพลังสังหารก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
พูดจบเขาก็ยกแขนขึ้นโบกเบาๆแทบไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นต้นไม้ต้นเล็กที่อยู่ด้านข้างกลับหักสะบั้น
เห็นหรือยังต้องให้ได้ความเร็วแบบนี้จึงจะเรียกว่าพิฆาตอัสนีบาทของจริง
ตอนแรกหลินมู่อี้นึกว่าตนเองประสบความสำเร็จเล็กๆแล้วแต่พอเทียบกับอานุภาพของพิฆาตอัสนีบาทของชีฉู่นั้นก็ทำให้รู้ว่าตนเองยังไปไม่ถึงระดับต้นเลยด้วยซ้ำดังนั้นหลินมู่อี้จึงฝึกฟาดกระบี่ต่อไปเรื่อย ถึงขั้นที่ลืมกินลืมนอนเลยทีเดียวส่วนชีชูก็ถอนดอกสาลี่เหล็กมาหนึ่งต้นแล้วนั่งอยู่แถวนั้นค่อยๆใช้ฝ่ามือพิสุทธิ์สกัดแก่นโอสถทว่าฝ่ามือพิสุทธิ์ของเขารุนแรงเกินไปจนชั้นเหล็กของดอกสาลี่เหล็กระเบิดแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแสดงว่าสกัดแก่นโอสถล้มเหลวแก่นโอสถของดอกซาลี่เหล็กนี้ปนเปื้อนและถูกทำลายแล้วหลินมู่อี้มองอยู่ห่างๆแล้วส่ายหน้าราวกับจะบอกว่าเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้ฉีฉู่ก้มหน้าลงรู้สึกอับอายยิ่งนักเขาควบคุมระดับความรุนแรงของปราณได้ไม่ดีเท่าหลินมู่อี้อย่างน้อยตอนใช้ฝ่ามือพิสุทธิ์ก็เป็นเช่นนั้นการสกัดแก่นโอสถต้องการพลังที่นุ่มนวลเพียงพอจะใช้พลังมากไปหรือน้อยไปก็ไม่ได้จนกระทั่งใกล้ฟ้าสางในที่สุดลินมู่อี้ก็ทนไม่ไหวจึงเอนตัวลงนอนไม่ห่างจากทั้งเสี่ยวซีมากนักแต่นอนไปได้ไม่ถึง3ชั่วยามก็ถูกชีฉู่ปลุกให้ตื่นขึ้นชีฉู่เหมือนคนที่ไม่จำเป็นต้องหลับต้องนอนเขาไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนแต่กลับดูแจ่มใสกระปี้กระเปร่ากอบแก่นโอสถกองหนึ่งมาถามหลินมู่อี้
เจ้าดูดิระดับความบริสุทธิ์ของแก่นโอสถเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้าง
หลินมู่อี้กวาดตามองแล้วเอ่ย
ดีกว่าเมื่อคืนเยอะเลยขยันฝึกเดี๋ยวฝ่ามือพิสุทธิ์ก็สำเร็จเองใช่แล้วพิฆาตอัศนีบาทของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างล่ะ
ชีฉู่ยิ้มถามหลินมู่อี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงจังหวะที่เขาชักกระบี่ขึ้นมาธาตุอัศนีก็ปรากฏอยู่บนกระบี่แล้วเกิดเสียงจากคมกระบี่ที่ตัดพาอากาศก้อนหินขนาดเท่าชามข้าวถูกฟันแบ่งครึ่งเป็นสองซีกรอยตัดเรียบกริบชีฉู่พยักหน้ายิ้ม
ไม่เลวพอมีอานุภาพขึ้นมาบ้างแล้วฝึกมากขึ้นก็เป็นธรรมดาที่อานุภาพจะเพิ่มมากขึ้นด้วย
ถังเสี่ยวซีอ้าปากค้างด้วยความตกใจโหมูโมฝีมือร้ายกาจถึงเพียงนี้พวกเขารีบกินอาหารเช้าแล้วเดินทางเข้าไปยังส่วนลึกของป่าสัตดาราต่อเป้าหมายของพวกเขามีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือตามหาสัตว์วิญญาณธาตุไฟที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีเพื่อนำวิญญาณสัตว์ของมันมาให้ถังเสี่ยวซีสำหรับการเลื่อนชั้นสู่ขอบเขตปฐพีระดับ30เพียงแต่น่าเสียดายคล้ายสวรรค์ไม่อยากให้พวกเขาหาสัตว์วิญญาณที่เหมาะสมเจอเร็วเกินไปช่วงเช้าเจอสัตว์วิญญาณแค่3ตัวได้แก่งูหลามต้นไม้สีเขียวอายุ 1,200 ปีที่ทำให้ถังเสี่ยวซีตกใจจนร้องไห้อีกตัวเป็นแมวภูเขาอายุ 2,400 ปีแต่น่าเสียดายที่มันธาตุไม้สัตว์เพียงตัวเดียวที่มีธาตุไฟคือหมีเพลิงแต่มันมีอายุแค่700ปีจึงได้แต่ปล่อยมันไป
ผู้อาวุโสชีข้าได้ยินมาว่าสัตว์วิญญาณที่มีอายุมากจะสามารถกำเนิดศิลาวิญญาณได้ศิลาวิญญาณเอาไปขายได้ด้วยพลังของท่านสามารถฆ่าสัตว์วิญญาณเหล่านี้ได้สบายสบายทำไมถึงต้องหลบเลี่ยงพวกมันด้วยล่ะ
หลินมู่อี้ถามชีฉู่ที่นั่งอยู่บนหลังม้ากล่าวอย่างเนิบนาบ
สัตว์ทุกสัตว์ล้วนมีจิตวิญญาณพวกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตมีสิทธิ์ที่จะดำรงชีวิตเชกเช่นพวกเราเว้นเสียแต่ยามจำเป็นมิฉะนั้นแล้วข้าจะไม่ฆ่าสัตว์วิญญาณเพื่อชิงศิลาวิญญาณไปขายแลกเงินอีกอย่างเหรียญทองก็เป็นแค่สิ่งของเท่านั้น